Rambol. V Evropě trpí epilepsií kolem 6 milionů lidí, z toho je 1 milion dětí. Jedná se o jedno z nejčastějších neurologických onemocnění a budeme si o něm povídat i v dnešním Karambolu. O životě s epilepsií vám bude už za pár minut otevřeně vyprávět slečna Ivana Vaňková z Prahy a o možnostech léčby tohoto onemocnění budeme také podrobně mluvit s mým dnešním hostem, neuroložkou Janou Zárubovou. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O životě s epilepsií si Soňa Jindrová povídala se slečnou Ivanou Vaňkovou z Prahy.
Kdy se u vás tato nemoc projevila?
Ve 14 letech, vlastně, kdy začala puberta, tak to jsem měla první záchvat s tím, že to bylo spojený s úrazem.
A jak se to projevilo?
Vlastně já to ani pořádně nevím. Jediné, co si pamatuju, vlastně, až jsem se probudila v nemocnici a doktoři říkali, stalo se tohle a tohle, že pro mě to byla vlastně novinka. Ráno jsem prostě vstala a bum, nemocnice.
Jak nemoc pokračovala dál?
Dál to pokračovalo, že mi dali základní léčbu, začínali těma nejnižšíma dávkama. Rok byl úplně bez problému, až potom v létě, co zase bylo, někdy červen, jsem měla další záchvat a potom vlastně se to dál stupňovalo a vybírali se další možné léčby s tím, že strašně měla spousta léků, než se to nějak ustálilo. Pak to zase bylo v pořádku, no a potom, jak se na to možná to tělo zvyklo, nebo nevím proč, ty záchody začaly objevovat častěji, potom vlastně až teďka ta operace a to se všechno čeká, co bude dál.
Vrátím se ještě k tomu začátku, hovořila jste o nějakých dávkách.
To byly právě první léky, kdy se dala ta určitá hladina té léčivé látky a potom se to postupně zvyšovalo podle toho, jak ta nemoc, jestli se projevuje, jestli se zhoršila, zlepšila, jestli vůbec záchvaty jsou.
Jak často tedy asi máte ty záchvaty?
Teďka poslední dobou je to tak jednou do půl roku, teď to už opravdu hodně zlepšilo. To jsou ale hlavně takové ty velké záchvaty, ty křeče vyloženě a bezvědomí, ale bývají i malé záchvaty, kdy se zahledíte prostě na nějaké místo, nemluvíte a to je denodenně. Ale není to nějak, že by to vyloženě ohrožovalo toho člověka. Samozřejmě může být, jdu přes ulici, nevím o sobě, prásk auto.
Nebo řídíte auto?
Vůbec, to nemůžu právě. To mám zákaz, nemůžu si takhle udělat řidičský průkaz, to by muselo být 2 roky bez záchvatu a potom souhlas ošetřujícího lékaře a potom teprve možnost udělat si řidičský průkaz.
Máte ještě nějaká další omezení kvůli této nemoci?
Tak je jich opravdu spoustu. Ten psychický blok, o tom vůbec někým mluvit, že si opravdu vybíráte, komu to můžete říct a ani třeba nejbližším přátelům o tom neřeknete až tehdy, když vás vidí, jak si berete léky, co to bereš a takhle. Tak.
Nebylo by naopak lepší to těm přátelům říct, aby o tom věděli, aby na to byli připraveni, když by vás to chytlo?
Ty nejbližší lidé o tom přesně ví, co dělat, jako jak často se dostává, hlavně připravit na to, jak to asi vypadá. To myslím, že je pro člověka největší šok, když najednou vidí člověka v křečích, jak mu pěná od úst a člověk neví, co má dělat. No. A to vždycky právě říkám. Nedělejte vůbec nic, jen kdybych náhodou byla u něčeho, že by jsem si mohla ublížit na patníku někde nebo něco u sebe, že by se mi něco zapíchávalo do těla. Dát ten předmět nebo mě trošku šoupnout, ale nechat mě úplně bejt, ať se klepu, prostě vždycky říkám, nic nevkládat do úst, hlavně můžou poranit oni mě a hlavně já je, jak jsem v křeči. Prostě nebránit mi, počkat, prostě až budu v klidu, potom na mě nějakou dobu nemluvit, až nezačnu mluvit já. Protože to je právě nejhorší to, že po tom záchvatu vlastně vy ani sama nevíte, kdo jste a kde jste a co se děje. To máte strašně zmatenou mysl. Největší problém je taky s tím spojené migrény. Opravdu velké migrény, kdy vadí potom koukat se do světel na televizi, když to moc bliká hrát třeba videohry nebo takhle, absolutně nepřipadá v úvahu. Ta blikající světla jsou opravdu největší problém.
Studujete?
Studovala jsem teď. Hledám práci.
Jakou práci může tak člověk vykonávat s takovou nemocí?
Vám neřeknu. Já sama nevím. Ono, vždycky, když jsem někde byla, tak mi všichni říkali, dostatečná praxe, budiš. Pak jsem byla v takových těch obchodních řetězcích různých, tam chtěli lékařskou prohlídku, první lékařská prohlídka, tam bylo dané, že jsem epileptik, tak u něj jako zničilo, oni se jako pardon, ale vybrali jsme lepší. Potom jsem pracovala zase v jednom řetězci, tam jsem jedné slečně o tom řekla, nějak se to dostalo pryč a ta paní, jakože by třeba, bych o tom řekla za týden bez práce znova. Je to opravdu velký problém a já už sama nevím, jestli to mám v té práci říct nebo nemám. Na druhou stranu dostanu tam záchvat a jak to odůvodním, proč jsem to neřekla. To je právě to, že si člověk není jistý, co přijde v práci nebo někde jinde. Když to vezmu kolem a kolem, tak třeba astmatici mívají taky ty svoje záchvaty, akorát prostě si dechnou a je to, jako to nezajímá, ale když potom prostě je na tom pracovistí člověk, který sebou sekne, tak si všichni řeknou, jo, hele, s ním je problém, nevíme, co s ním dělat, tak ho radši vyhodíme.
Takovou zkušenost má slečna Ivana Vaňková z Prahy, která mluvila o tom, že je velmi těžké mluvit o epilepsii otevřeně, třeba i se svými blízkými, tak děkujeme, že takhle otevřeně hovořila k posluchačům Českého rozhlasu Region. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, neuroložku z oddělení neurologie Thomayerovy nemocnice a Mediscanu a z občanského sdružení Epistop Janu Zárubovou. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak jak byste okomentovala slova paní Vaňkové?
Slečna Vaňková je taková zvláštní pacientka, protože někteří pacienti mají určitý druh epilepsie a nevíme, jestli se u ní nekombinují dokonce dva typy epilepsie, takže i léčba u ní je trošku složitější a bude ještě trošku složitější. Mně se moc líbilo, jak otevřeně mluví o tom, že toto chronické onemocnění ovlivňuje všechny role v životě toho pacienta. S tím se hodně setkáváme. Jsou pacienti, kteří mají to štěstí, že se jejich epilepsii podaří zvládnout a mají záchvaty pod kontrolou a mohou víceméně žít život bez nějakých větších omezení, ale pak je také řada pacientů, u kterých to nelze tak snadno, ale ti lidé nebo jejich záchvaty tvoří jenom velmi malý zlomek jejich života. A život mezi těmi záchvaty by mohl být často zcela normální. A narážejí na různé předsudky, mýty, určitou neochotu se zamyslet nad tím, jak tu situaci ošetřit a vyřešit tak, aby i ten člověk mohl být třeba zaměstnán. To bych řekla, že u nás ještě stále máme co zlepšovat.
A právě proto mluvíme otevřeně o epilepsii v dnešním Karambolu, do kterého se můžete svými zkušenostmi a názory zapojit také. Napište nám, jakou máte zkušenost s epilepsií, možná ji má někdo z vašich blízkých, vy sami, nebo jste třeba zažili epileptický záchvat u svého kolegy nebo u nějakého člověka, co jste třeba dělali. Napište nám o tom třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 7704. Pokud se chcete více rozepsat, tak můžete využít třeba e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz anebo formulář do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. O životě s epilepsií si povídáme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, neuroložkou Janou Zárubovou. Pojďte nám přiblížit, co se vlastně děje v mozku člověka, který má epilepsii.
V tom mozku, buď v určité části mozku, nebo velmi rychle v obou mozkových hemisférách, dojde k takovému jako výboji. Najednou ty mozkové buňky jsou dráždivější a synchronizují se a tím dojde také k tomu, že se objeví jako klinický projev této změněné aktivity mozku epileptický záchvat. A podle toho, jestli je ta změněná aktivita omezená na určitou oblast mozku nebo na obě mozkové hemisféry, tak podle toho také ten záchvat vypadá. Takže řada laiků zná velký epileptický záchvat s bezvědomým, s pádem, s křečemi, ale to je jenom jedna forma epileptických záchvatů. Je řada jiných projevů, které mohou být takové buď nenápadné, že to laiky ani nenapadne, že by to mohl být epileptický záchvat, třeba jenom krátké zakoukání nebo rytmické záškuby ruky, které ani nejsou provázeny poruchou vědomí, nebo taková jako kvalitativní porucha vědomí, kdy ten člověk přestane komunikovat, může pokračovat v činnosti, kterou dělal, ale dělá ji trošku chybně nebo ji dělá úplně chybně.
A jak se to okolí může vysvětlovat takovéhle projevy, co jste třeba zažila, jak si to lidé vysvětlují?
U těchhle z těch záchvatů s těmi takzvanými automatismy, kdy ti lidé pokračují v nějaké činnosti, ale dělají ji nějakým chybným způsobem, tak jsem párkrát zažila, že ti pacienti byli považováni za psychiatricky nemocné pacienty, že dokonce byli třeba odvezeni do psychiatrických léčeben nebo na psychiatrické oddělení. To je pro pacienty velmi traumatizující zážitek. U řady pacientů probíhají takzvané malé záchvaty třeba i dlouhou dobu, rok, dva roky, ale i třeba 10 let, a až když ten pacient dostane velký záchvat a dostane se k neurologovi a celá ta situace se rozebírá, tak se teprve zjistí, že vlastně už 5 let ten člověk měl nějaké divné jako zárazy, nebo že už 5 let měl občas záškuby ruky, ale že si myslel, že to je nějaký tik, nebo že tomu nevěnoval pozornost, že to někdy dokonce i některému lékaři řekl, a ten, že to třeba zlehčil, nebo řekl, že to je psychosomatický problém, nebo a až když se teda objeví ten velký záchvat, tak třeba se přijde na to, že už tam byly nějaké signály.
Jaké jsou příčiny toho, že se to takhle změní, že člověk začne mít záchvaty, protože Ivana v úvodním příspěvku hovořila o tom, že první záchvat měla po úrazu, tak jakou to může mít souvislost?
Dají se epilepsie v dnešní době, nebo příčiny epilepsie se asi dají rozdělit do takových dvou velkých skupin. Ta první skupina je, že se jedná o vrozené, geneticky podmíněné špatné nastavení buď určitých oblastí mozku nebo celého mozku. A druhá velká skupina je, že epilepsie vlastně provází nějaká jiná onemocnění nebo poškození mozku. Jedním z takových poškození mohou být právě úrazy, když třeba dojde k nějaké autonehodě, k vážnějšímu poranění hlavy, ke krvácení do mozku, ke zmoždění mozku. Ale moje zkušenost je, že řada pacientů se domnívá, že jejich epilepsie je poúrazová, po nějakém zcela banálním úrazu, kdy třeba došlo jenom k otřesu mozku a nebylo tam takhle závažné poranění, jaké jsem popsala. A tam si myslím, že ne vždycky to s každým úrazem musí souviset. Ale z těch jiných onemocnění jsou to různé cévní anomálie, vývojové odchylky, vytvoření mozkových závitů, kterým se říká fokální kortikální dysplázie, různé nádory třeba mozku, i nezhoubné nádory mozku, poškození mozku při porodu, nedostatkem kyslíku a řada dalších příčin.
Říká můj dnešní host, neuroložka Jana Zárubová. Ještě budeme podrobně mluvit o tom, jak lidé s epilepsií své onemocnění prožívají a v čem všem jim může komplikovat život, tak buďte s námi. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, neuroložka Jana Zárubová. Dáme si tu o životě s epilepsií. Když si představím, že má člověk epilepsii, která tedy spočívá třeba i v těch velkých záchvatech a chodí si tak po světě a vlastně neví, kdy ten velký záchvat přijde, kde zrovna bude, jestli to bude bezpečné, co se mu může stát, jaké to pro ty lidi je?
Myslím, že to je jeden z faktorů tohoto onemocnění, který může vést k takové jako chronické úzkosti. Protože ta nepředvídatelnost toho handicapu je právě taková velmi zúzkostňující. Také jsou studie na to, že lidé s epilepsií mají častěji úzkostné poruchy, mají častěji depresivní poruchy. I když to závisí také trošku na tom, o jaký druh epilepsie se jedná, z které oblasti mozku nebo v které oblasti mozku je epileptogenní zóna. Ví se, že pokud jsou to pacienti s epilepsií ze spánkového laloku, který je velmi blízko emočním centrum, tak ti jsou takzvaně náchylnější k takovýmto psychiatrickým komorbiditám. Hodně záleží na osobnosti toho pacienta, jako v běžné společnosti jsme každý jiný, někdo je trošku ranář a takový stenický a někdo prostě je úzkostný sám o sobě, tak i pacienti s epilepsií nebo lidé s epilepsií jsou povahově různí a někteří nad tím mávnou rukou a řeknou, no tak mám občas záchvat, já se z toho nezblázním, mezi tím žiju normální život, a jsou pacienti, kteří mají velké obavy jít ven, jít do divadla, jít kamkoliv, protože co kdyby měli záchvat, takže jim to potom ten život stěžuje ještě víc, to onemocnění, než by mohlo.
Stěžuje život ještě víc, co třeba opravdu nemohou dělat tito lidé, abychom měli lepší představu o jejich omezení?
Tak pokud jsou ti lidé takzvaně nekompenzovaní nebo jen částečně kompenzovaní, to znamená, že mají záchvaty častěji než jednou měsíčně nebo víc než jeden záchvat ročně třeba, tak takoví pacienti nemohou řídit motorová vozidla, nemohou chodit sami plavat, nemohou dělat profese, které jsou spojené s nějakým rizikem, že když by došlo k náhlé poruše vědomí, takže by buď ublížili sami sobě nebo někomu jinému, nebo že by došlo k poškození nějakému materiálnímu. Nemohou dělat některé sporty, které jsou spojené s rizikem. Zase, když by byla porucha vědomí, tak že by tam mohlo dojít k nějakému problému, jako je potápění, jako je horolezectví, jako je parašutismus. A samozřejmě, že musí užívat, nebo pokud chtějí, aby jejich nemoc byla zvládnuta lépe, tak musí užívat léky. Ty léky musí užívat pravidelně, nesmí na ně zapomenout. Nedoporučuje se, aby konzumovali větší množství alkoholu. Naopak se doporučuje, aby měli určitou pravidelnost ve svém denním a spánkovém režimu. Ale je potřeba říct, že epilepsie v současné době je známo kolem 40 druhů. A každá ta epilepsie začíná v jiném věku, nebo může začínat v jiném věku, může probíhat trošku odlišně. A i ta doporučení a omezení mohou být pro jednotlivé skupiny pacientů nebo pro jednotlivé pacienty trošku odlišná. Takže je potřeba vždycky tak jako šít na míru tomu danému člověku, co on může a co on nemůže, abychom se nedostali do té situace, která byla před x lety, že se všem pacientům s epilepsií zakazovalo naprosto všechno.
Ivana v úvodním příspěvku hovořila o tom, jak je velmi těžké o tom mluvit otevřeně s okolím, jakou máte v tomto směru zkušenost, jak se to těmto lidem daří.
Myslím si, že epilepsie je nemoc, která je stále provázena jakýmsi stigmatem, určitými předsudky a lidé s epilepsií ve velké míře se neradi chlubí, nebo chlubí je příliš silné slovo, neradi říkají svému okolí, že mají epilepsii, protože se za tu nemoc stydí. Mám pár pacientů, kterých, když jsem se zeptala, jestli mají problém říkat, že mají epilepsii, tak se na mě dívali, jako proč by s tím měli mít problém. Často to byli pacienti, kteří byli spíš jako extroverti nebo pracovali v nějakém uměleckém prostředí, ale řekla bych, že stále je víc těch, kteří se o tom stydí mluvit nebo o tom nechtějí mluvit nebo se setkali s negativními reakcemi. Pacienti mi často říkají, já jsem to zkusil jednou nebo dvakrát a když jsem viděl tu reakci nebo když jsem zažil tu reakci, tak po třetí už to říkat nebudu nebo já už to nikomu říkat nebudu. Zažila jsem i pacientku, která nedokázala ani říct slovo epilepsie, řekla, že to nikdy nevysloví a která dokonce tajila to, že má epilepsii i před rodinou.
Tak to musí být potom velmi složité, budeme o tom dál mluvit a do naší diskuse se stále můžete svými dotazy, osobními zkušenostmi s epilepsií zapojit také. Číslo je 221 553 777 a stále také můžete posílat i textové zprávy se svými dotazy. Region, mezera a text na číslo 907 77 04. Neuroložka Jana Zárubová je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o životě lidí s epilepsií. Telefonoval posluchač z Benešova, který říkal, že on kdysi mýval takovou kartičku diabetik, která se nosila na klopě saka. Bohužel o ní přišel, když sako odnesl do čistírny, tak potom už ho v čistírně nikde nenašli. Ale navrhoval, že by to bylo fajn, kdyby epileptici nosili takhle kartičku, protože když by dostali někde záchvat, tak by všichni věděli, o co se jedná. Co vy na to?
My jsme na tohle téma vedli nedávno na webových stránkách neziskové organizace Epistop poměrně živou diskuzi. že označení. A ukázalo se, že lidé s epilepsí nechtějí být označeni, a to už vůbec ne viditelně. Řada lidí s epilepsí nosí u dokladů nebo v kapse kartičku, kde opravdu je napsáno, mám epilepsii, užívám takové makové léky, můj ošetřující lékař je ten a ten a v případě záchvatu udělejte za prvé až za desáté a volejte toto číslo. Ale nějaké jako označení na oblečení nebo věděli. Viditelné ti lidé rozhodně nechtějí. To chtějí jejich příbuzní, kteří se o ně bojí, tak ty by je rádi označovali. Ale oni to považují za diskriminační nebo za potenciálně diskriminační. Představte si, že ten člověk má problém i svým nejbližším říct, že má epilepsii a teď by nosil prostě na klopě označení a každej v tramvaji a v autobuse a všude by se díval a teďko by je všichni pozorovali a říkali by si, dostane záchvat, nedostane
co budeme
záchvat,
dělat?
Co budeme dělat.
Když už jsme u toho, co člověk vlastně může dělat, když takhle někdo dostane záchvat.
Když je to velký záchvat s bezvědomým spádem, tak je vhodné podložit hlavu něčím měkkým, co mám po ruce, tašku, svetr, vlastní ruce. Pokud možno a pokud není ten člověk v nějakém nebezpečí, že by padl třeba do vozovky, tak ho nikam neodtahovat, nepřemisťovat. Nebránit křečím, uvolnit oděv kolem krku, nesnažit se rozevírat ústa, nesnažit se vkládat nic do úst.
Co když má člověk strach, že zapadne jazyk při tom záchvatu?
Stačí, když držíme hlavu ze spodu a lehce tu hlavu zakloníme. Ono ve chvíli, kdy je ta křeč, tak stejně s těmi dýchacími cestami nelze toho moc udělat, ale ty křeče do jedné, do dvou minut končí a ve chvíli, kdy ta křeč povolí, tak je možné potom toho člověka přesunout do stabilizované polohy na boku a zase mírným záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty.
A je potřeba volat lékaře tedy při takovém záchvatu?
Záleží na tom, když ten pacient se do dvou minut probere, přestane mít křeče, pak se rychle probírá, neporanil se, řekne, ano, já mám epilepsii, já mám tady kartičku, podívejte, mě nic nebolí, nemá rozbitou hlavu a je v pořádku, tak není potřeba po každém záchvatu volat rychlou záchrannou službu. Řada laiků to ale asi neodhadne, kdy volat a kdy nevolat, tak menším zlem je zavolat, pokud se ten člověk není jistý.
Ivana v úvodním příspěvku zdůrazňovala, aby na ten případný člověk, který je u toho záchvatu, nemluvil, aby počkal, až první začne mluvit ten epileptik. Proč o tom hovořila?
To je u některých pacientů, když se vlastně jako probírají ze záchvatu, tak ještě ten mozek nemusí fungovat úplně správně. A tito lidé to vnímají negativně. Na stranu druhou, já mám zkušenost, že u některých pacientů, když se na ně mluví, tak naopak je to jakoby vyvede z toho záchvatu, nebo jim to pomůže. A každopádně tomu, kdo pomáhá, tak to pomůže orientovat se, jestli ten člověk už je přivědomý. Takže já si myslím, že nějakými jednoduchými otázkami, které nejsou naléhavé a které se neopakují stále dokola 40krát typu...
Čili nezahájit křížový výslech.
Nezahájit křížový výslech, ale otázka typu dobrý den, já jsem Jana, víte, co se vám stalo, víte, kolikátého dneska je, takže přece jenom se můžeme orientovat, jestli ten člověk je přivědomý už, jestli už nás vnímá, jestli už nám je schopen odpovědět.
A může potom zůstat o samotě tedy ten epileptik po nějaké době?
Vždycky bychom měli vyčkat návratu úplného vědomí. To znamená, je schopen nám říct, kdo je, jak se jmenuje, kam jede, nebo se zavolá podle té kartičky, nebo on sám zavolá někoho, kdo řekne, jo, prosím, počkejte u něj, já jsem tady 10 minut, já tam přijdu a pomůžu. A zase, když není jistota, že ten člověk je úplně v pořádku a že opravdu může bezpečně odejít po svých, tak je lepší zavolat tu záchranku, která to posoudí a toho člověka odveze do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde to posoudí lékař, neurolog.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o životě lidí s epilepsií. Probíráme to tu s mým hostem, neuroložkou Janou Zárubovou. Jaké jsou možnosti léčby tohoto onemocnění?
Tak jedna možnost je, že se jedná o tak lehkou epilepsii, že není potřeba ji vůbec léčit a že jsou potřeba jenom režimová opatření. Druhá varianta, a ta je v současné době nejčastější, jsou léky, kterým říkáme antiepileptika nebo antikonvulziva, které musí lidé s epilepsií užívat. A třetí možností pro pacienty, u kterých léky nefungují a jsou takzvaně farmakorezistentní, je operace, odstranění epileptogenní zóny neurochirurgicky. A čtvrtou možností také pro farmakorezistentní pacienty, pro které není vhodná operace, tak je takzvaná stimulační léčba. Buď se implantuje takzvaný vagový stimulátor, což je stimulátor bloudivého nervu, anebo se v současné době implantují i elektrody do mozku, do určitých cílových struktur v mozku a pomocí té stimulace vlastně brání záchvatům nebo snižují alespoň jejich počet a jejich intenzitu.
Vy jste vyjmenovala několik způsobů léčby, když bychom to obecně shrnuli z toho statistického hlediska, jak se to daří léčit tedy toto onemocnění, kolika procentům lidí se třeba daří lépe nebo se vám podaří dosáhnout jejich bezezáchvatovosti?
Při správném postupu, správné diagnostice a správné léčbě až 70% lidí s epilepsií je v současné době bez záchvatu a mohou žít svůj život bez většího omezení. U 30% pacientů se to nedaří, jsou komplikovanější a to jsou pacienti, kteří by měli být vyšetřeni na specializovaných pracovištích, kterým se říká Centra pro epilepsie a v České republice jsou 4 taková pracoviště.
Jak se lidem daří najít toho svého lékaře, který tedy je bude ošetřovat takovým způsobem, aby jim to vyhovovalo?
Takovou tu základní diagnostiku by měl umět každý neurolog, ale pokud se nedaří dostat to onemocnění pod kontrolu, tak jsou specializovaní neurologové, kterým se říká epileptologové a jejich seznam je na webových stránkách České ligy proti epilepsii www.clpe.cz a tam je možné si najít epileptologa, který je třeba blízko bydliště toho člověka a požádat ho o specializované vyšetření.
Co další pomoc? Jaké další možnosti mají tito lidé, kteří se třeba potýkají s nějakými problémy v různých oblastech svého života?
Já si myslím, že protože je to chronické onemocnění, které provází ty lidi velkou část života nebo dokonce celý život, takže potřebují o něm co nejvíce znát a hodně informací volně ke stažení je na webových stránkách občanského sdružení Epistop www.epistop.cz, kde je možné se dozvědět o epilepsii a zaměstnání, minimální diagnostické terapeutické standardy, žena a epilepsie, mateřství a epilepsie. Jsou tam různé mezinárodní odkazy, jak se třeba vyrovnávají s epilepsií lidé v jiných zemích. Jsou tam i informace o různých propagačních akcích typu Stand Up for Epilepsy a Epiběh a tak. Takže tam si myslím, že si každý může najít odpovědi na své otázky. Je tam i diskuzní fórum, ve kterém je možné buď odpovídat na už daná témata, anebo tam otevřít třeba k diskuzi nové téma.
Co si myslíte, že je nejdůležitější, aby se člověk dokázal s touto nemocí vyrovnat a žít s ní kvalitní život?
Já myslím, že je to u každého člověka trošku jiné. Já jsem zastáncem personalizované medicíny, šité na míru pro každého člověka, protože, jak jsme zmínili, tak těch druhů epilepsie je celá řada, lidé jsou různí, takže je potřeba, u každého je důležité něco jiného. Ale myslím, že takový zcela zásadní je najít lékaře, kterému budeme důvěřovat, který společně s námi v takovém spíš jako partnerském dialogu bude hledat tu optimální cestu.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byla neuroložka z oddělení neurologie Thomayerovy nemocnice a Mediscanu a také z občanského sdružení Epistop, doktorka Jana Zárubová. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký zbytek dne.
Také děkuji nápodobně.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra. To bude mým hostem psychosomaticky orientovaná dermatoložka Petra Petrovská a budeme si spolu povídat o psychosomatice kůže. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.